ছিল যেখানে সাদা ঘর দেখছেন ওইখানে, ক্রমে ক্রমে সমুদ্র বাড়তে বাড়তে এই পর্যন্ত এসে গেছে। তো সমুদ্র ওয়াহা থা, দিস ইজ ওশন ওয়াজ নট হিয়ার, ওশন ওয়াজ দেয়ার এট দ্যাট টাইম, আর এই হয়ে এমনি চলে এসেছে। The ocean was here, somehow curved. And that is why this place is known as Bankim Muhana. Muhana means stutter. The mouth of the ocean here. The Bankim Muhana te Tinti Guri. The trunk of the tree, very heavy, very quiet. They came from ocean. They were like reddish. And everywhere in the trunk of the the marks of chakra was there. Everywhere in the trunk. But it was so heavy. যখন এই তিনটি গুড়ি বইতে বইতে আসে মোটামুটি, তার উপরে সর্বত্র চক্রের চিহ্ন ছিল। চক্র মানে দুইটি, একটা হচ্ছে যে অসুরকে সংহার করে চক্র, আর অন্যদিকে কি করে সুদর্শন দেয়, সুদর্শন করিয়ে দেয়। এই জন্য তার সব জায়গাতে চক্রের চিহ্ন। যদি চক্রের চিহ্ন না থাকে তাহলে সেই গুড়ি থেকে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা প্রকাশিত হবে না। If there is no chakra on any trunk, from that Jagannath Baldev, Subhadra and Sudarshan cannot be manifested. When that trunk came, very heavy, very heavy. King, it was came in the dream of Indradyumna. That, oh, myself, Nil Madhav, I am coming in the shape of trunk, and he used to take it to out, and take it to, the place where now Jagannath Baldev Subhadra is. Then he sapna dilen, jami, trunk rupe te asko, main ped ki thad ke rup mein aunga, chakra ka chinn hoga, lal lal ye hoga, और तुम लोग वहां से निकालना, और निकाल करके जगन्नाथ जी का जहाँ मंदिर है, उस समय मंदिर नहीं था, वहां पर ले जाना, और वहीं पर हम प्रकटित होंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। सो व्हेन द ट्रंक्स केम हियर, किंग कॉल्ड ऑल हिज मिलिट्री, ऑल मिलिट्री पावर, इवन एलिफेंट सो मच, but he could not take out of the ocean. Uni anek chesta korechen military power diye, hathi diye, kintu kuchu tai bahar korte parben na, bahar nahi hua. To unhone Jagannath ji ne unko fir aadesh diya, hamari jo pehle seva karta tha Daityapati aur jo brahman Vidyapati Vishwabasu Vishwabasu और विद्यापति, उन दोनों को बुलाओ और वो लोग हमको बाहर करेंगे। तो उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और वो लोग उनको प्रणाम करके पूजा किया, सोने का रथ लाया और कहा कि हे जगन्नाथ जी, आपको कोई चला नहीं सकता, आप कृपा करके स्वयं ही उपस्थित हो। और जब ही उनको स्पर्श किया अपने आप ठाकुर जी रथ पर, सोने के रथ पर चढ़ गए। When they could not take out of the ocean three trunks, king was very sad, became very sad. And he did prarthana that anyhow you should come out of the ocean. And then he dreamed, gave a dream, or any aerial voice came. Don't worry, you should bring my older Daityapati and Vishwabasu and my that very high class of the body विद्यापति विद्यापति दे विल कम एंड दे विल टेक मी आउट एंड देन दे केम एंड प्रेड दैट यू आर जगन्नाथ यू आर मोर हैवी देन होल यूनिवर्स वी प्रे दैट यू टू कम आउट एंड व्हेन दे वर्शिप एंड टच एंड दे ऑटोमेटिकली दे केम ऑन दिस गोल्डन चैरियट एंड विद कीर्तन they were brought in Jagannath temple where himself Jagannath Lord Jagannath came in a shape form of Brahmin and he manifested three Sabat I think the Puri ke niye java hai jekhane Jagannath mandir ar sei khane yagya kara holo Nrisingha dev ke sthapan kara holo আর ওইখানে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে জগন্নাথ নিজে ইয়েছে আর ও বিগ্রহকে প্রকাশিত করলেন আর তারপরে আপনার সকলি কথা তো বলাবেন যে এই যে বঙ্কিম মুহানা চক্র তীর্থ এখন অবধি চক্রের দর্শন ওখানে আছে বঙ্কিম মুহানা আছে ওখানে যাব আমরা আর এইখানে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ব্রহ্মীরা দেখছিলেন ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন আর তিনি বংশী ধ্বনি শুনেন আর দেখলেন যমুনাতে রাস হচ্ছে যমুনার নিকটে আর কৃষ্ণ ওদের সঙ্গে খেলাধুলা করছেন তখন মহাপ্রভু রাধা ভাবে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে সমুদ্রেতে রাত্রে সময়তে লাফ দিয়ে দেন জম্প দিয়ে দেন আর তারপরে সারা রাত চব্বিশ ঘন্টা প্রায় বারো ঘন্টা সমুদ্রের মধ্যে ভিতরে যাচ্ছেন আর আসছেন আর হোশ নাই মূর্ছিত প্রায় রয়েছেন তিনি করতে 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 এই অবস্থা স্থিতিতে এইখানে আসেন তখন তার শরীর কিরকম কুর্মাকৃতি আর তার মধ্যে হোশ প্রাণ নাই একটা মছুয়ায় মাছ ধরতে গিয়ে জাল ফেলেছে তার মধ্যে তিনি চলে আসেন আর শরীর কিরকম লজর ভজর যেরকম দেখেন মাঝে মাঝে এখানে আসে সব কোনো তার হাড় ফাড় কিচ্ছু নাই কুর্মাকৃতি হয়ে গেছে সেই সময়তে মছুয়া দেখে যেতে ওই তাহলে ভূত তখন ওখানে যে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে আমার ভূত লেগে গেছে ভূত লেগেছে আর রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর আদি ভক্তরা খইতে 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 আসছে দেখা হলো ওর সঙ্গে দেখে যে ওটা পাগল মতন প্রহ্লাদ বকছে আর হরি হরি বলছে মহাপ্রভুকে স্পর্শ করেছে সেই জন্য উনি বলিয়ে তোমার কি হয়েছে তোমার ভূত লেগেছে তোমার ভূত লেগেছে এক চাপড় দিয়ে বলে আমি মন্ত্র পড়ে দিলাম তোমার ভূত ছেড়ে গেল এখন বলছে তুমি কোথা থেকে আসছে কেন তোমার হল তখন এইখানে নিয়ে এসে দূর থেকে দেখাইল যে সে এই আমার জালেতে পড়েছিল তখন আমার ভূত লেগেছিল তখন মহাপ্রভুকে দেখে সমস্ত ভক্তরা বেড়া কীর্তন করতে লাগলো উচ্চস্বরেতে আর তার প্রাবতে মহাপ্রভু ধীরে 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 স্বস্থ হয়ে হরি বল হরি বল And he was in sea of going with waves and coming all night. In the morning, a fisherman was catching fishes, and in his trap he became, and he was existentialist, no life as it thought was, but that is how, no bones, nothing. Then that fisherman came and told that, oh, this is coarse. Then Mahaprabhu, Sarup Damodar gave his slab and told that I have done mantra and now you are okay. Then they began to do kirtan here and Mahaprabhu, after kirtan, he became incensed and he began to hari bol, hari bol. Here also, Vedya Hanuman, we will tell something here. Go, Brahmanandu!
Jagannath Baldev Subhadrar, ওই গুড়িতে ভাসতে ভাসতে এসেছিল এইখানে চক্রের দর্শন আছে আপনার চক্রের দর্শন করো আর এটি হচ্ছে বঙ্কি মহানা জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা আর গরুড়ের স্কন্ধে নারায়ণ লক্ষ্মী আছে দুজনই আছে হ্যাঁ হলদিয়া দেখ पंडित आ गया
कौन सर तो कुछ प्रणामी भी देना पड़ेगा
पंडित आ गया
Oh, my God.
कल ये कीर्तन श्री जगन्नाथ का ही संतुष्ट है राय रामानंद कहें कि देवदास जी को यही कीर्तन पद्य नृत्य कहीं सिखेबे यदि अन्य अवतार मानक गुणावली हुए तेणु महाराज संपूर्ण रूप से यही कीर्तन टी केवल ब्रजभाव एवं केवल जगन्नाथ श्रीकृष्ण एवं राधारानी अन्याय व्यतिरक भाव में यही कीर्तन भितर तांकर महिमा अच्छी तेणु यही कीर्तन शुणी जगन्नाथ एवं अत्यंत प्रसन्न हुई जाती एवं यही कीर्तन राधारानी महिमा थिला फल जगन्नाथ मध्य राधारानी नाम सुनिया पाई जगन्नाथ मंदिर छाड़ी से आसिकी देवदासी पश्चात पश्चात गमन करते तेणु महाराज यार सुंदर सुंदर आप सरसांग यदि कलाश विलास कौतूहल तदा मधुर कोमल कांत पदावली तदा शिशु जय देव सरस्वती मिली यदि अपने हृदय को सरस बनाना है परजरस से ओत पोत बना करके सरस बनाना है यदि राधा कृष्ण की कौतूहल नहीं परम मधुर लीलाओं को श्रवण करके अपने हृदय को सरस बनाना है और यदि मधुर कोमल कांत पदावली इतना अलंकार अनुप्रास सुंदर छंद ये छंद है तो सरस जय देव सरस्वती अपनी पुकार है मैं जो सरस्वती का वर्ग पुत्र हूँ सरस्वती मैंने यहाँ पर कभी चुड़ा मनी जय देव के कोमल कांत पदावली को श्रवण करो इस इवेंट में योर हर्ट फुल ऑफ रस ऑफ ब्रज रस एंड इफ यू वांट टू हियर कंजुगल लव एंड अफेक्शन एंड दिस इज पास्ट टाइम ऑफ गोपी एंड यू शुड हियर what I'm writing in Gopi book. So what it has been done, it is Mangalacharanam. Mangalacharanam. इसके बाद मंगलाचरण वो तो खुल गया नाउ इट इज मंगलाचरण उसे तक माला कुंडल ये तक कुंडल है कली सदी वन माल जय जय देव
बाकी सभी भजन मंगलाचरण नहीं बताते आप इसी को मंगलाचरण बताते
किसको
और जो भजन है हमारी वैष्णव पदावली में उनको मंगलाचरण नहीं कहते आप इसको ही मंगलाचरण बताते क्या करते
इनके पुस्तक गीत गोविंद में ये मंगलाचरण है और सकृत चंद्र चैतन्य दूसरा है भागवत का दूसरा है इसमें केवल जयदेव के गीत गोविंद में ये मंगलाचरण है ये कृष्ण की जगन्नाथ की महिमा नहीं है जैसे भागवत कृष्ण की महिमा नहीं है अला नाम की साइज में दिया श्रित कमला कुछ मंडल श्रित कुंडल कृष्ण की कुंडल से की धारण करते हैं साथ देखे ही बंसी करान निपतितम खलितम शिखंडम भ्रष्टं च बीजवसनम ब्रजराज सोनो जस्या कटाक्ष सरघास विबोधित संग राधिका परचरामी सही है यहाँ पर सीत कमला कुज मंडल श्रीमती राधिका जी का वर्णन करते हैं कि उनका अंग की कांति को देख करके कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं जब मूर्छित जात हो जाते हैं तो आपके हफ्ते गिरने लगेंगे तो क्या करते हैं राधा जी के संग को आश्रय करते हैं सीत कमला कुज मंडल आर्थिक प्रचने से गिर पड़ेंगे कृष्ण का आधार उनकी आधार शक्ति पराशक्ति श्रीमती राधिका रसमयी राधिका इसलिए जिस जितने भी पद्य हैं इसमें कितना है सौसात होगा कि आज इसमें राधा जी की महिमा ऊपर से नीचे तक पड़ी बनाई राधा जी उनका आभूषण सीता जी रामचंद्र जी का आभूषण कर रहे हैं क्या जनक सुता कृत भूषण है कौन बने थे सातनी आभूषण करते हैं की रकम भाव से बने फूल माला नहीं है इन्हीं तो छोटी पहनते थे राम साथ सजाते माला दीजिए अब और अन्य दिखे थी गीत दूषण खरदूषण इत्यादि के विजय करे थे किंतु तार मध्य ही राधा के सीता देवी से तहार एक थी प्रकाश सिंह राधा रानी इन्हीं और कृष्ण सेवा राम रूपे देव खाने कर चें तार में जो अबर सिंगार रस की है ये तो कुमार से सब इस लोके थे और श्रीमती राधिकार महिमा है जरा कम श्रीमद् भागवते बंदे ब्रज श्रीनाम आदरम अपेक्षा क्या सांग पड़ी ये नीचे से के ऊपर तक जो तो इरमत ने पत्र आ के एक एक सब राधा रानी महिमा यदि राधा रानी महिमा कृष्ण संग लिखित कर दिया जाए ताले आर कुछ और से था के कृष्ण की सबसे भालो लागे तार करने अवतंस की राधा गुणगान राधा रूप तार गुण तार महिमा सब ये इस लोके थे जयदेव जी वर्णन करते आरंभ करे थे किंतु तहार कतगुली अभी मर्यादा भाव छिल এই জন্য প্রণত আমি আমার উপরে আপনি অনুগ্রহ করুন এইরকম দিয়েছেন ও স্বামী রায় এরকম না ও ডাইরেক্ট শ্রীমতী রাধিকার সেবা এই জন্য শেষে পর্যন্ত তিনি যা লিখতে পারলেন না আমার গরলখণ্ডনম আমার শিরাটি মণ্ডনম দেহি উনি লিখতে পারেন নাই লিখ নেই সাথে ঠিক আছে রোড গুড নট রোড সেই পদ পাল্ল Oh, you should be pure. Blood of the on my head, like decorating decoration of my head. He got that going. So in this, he has told, he is Chayavu, Tavacharani,
अगर सारे भजन में राधा जी की महिमा तो यहाँ सूरत में राधा जी को प्रणाम कर रहे हो
जम कर रहे हैं सुनो समझो आदि गतक मत मैं तो अति बड़ी क्या हो जाएगा
रूप
बिल्कुल आदि बड़ी मत मत जैसे ही इसमें अंत तक श्रीमती राधिका का महिमा है हम लोग यहाँ पर चक्र तीर्थ में आए हैं अब यहाँ से यहाँ पर बंकी मुहाना चक्र तीर्थ में चक्र का दर्शन किया और यहाँ की महिमा भी बोले हैं बंगाली रा सब पूछते करे छे ये खुद की स्थान इधर बंगाली रा नहीं खाने तुम्हारा पूछते पड़े छे की स्थान ये खाने की हो चिलो ये खाने ठाकुर सिंह जी पूरी बहे बहे ऐसे चिलो चक्र अब कुछ बोल बात नहीं तुम हिंदी वाले सब समझ गए हैं हिंदी वाले ये क्या था यही पर ठाकुर जी का वो लकड़ी बहा करके आया और चक्र उसमें था इसलिए चक्र थी और पंखी महीना ऐसा टेढ़ा ये स्थान था इसलिए इसको कहा अब चलिए हम लोग ऊपर में मेरी हनुमान के यहाँ जाएंगे और हमारे प्रपूज्य चरण श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के मठ में जाएंगे वहाँ पर उनका दर्शन किया था उनकी याद है हमारे हम लोगों के प्रति बहुत करुणा थी हमारे बहुत समर्थित है हमारे जब हमारा संस्था विनोद प्लान है काले जाबाद प्रोग्राम गुरु महाराज अपार महिमा से निकल तार अप्रकट समय एक लेख लिखे थे লেখটা আমাদের পত্রিকাতে ভাগবত পত্রিকাতে প্রকাশিত বাংলা বোধহয় হয় বাংলা হলে ভালো হতো হিন্দিতে আমি প্রকাশ গুরু মহারাজের প্রতি তার কত সুন্দর ভাব গুরু মহারাজের সঙ্গে বহু দিন থেকে গড প্রমাণ Elephant and crocodile were fighting here, and Narayan saved it. So this place is also. And baki to sab humne kaha. Gaur Prabha. Bas Ganga ta ekhankar pujyo log jodi okhane na jaye, tahole ki hobe. Bishesh kore Jagannath Puri log Jagannath er janmasthali আর বৃন্দাবনে না যায় তাহলে কি হবে সব ফাঁকা বাজে গৌর প্রভাত
भागवत धर्म सीखे धार्मिक शिक्षा इत्यादि सब कुछ बोलते দয়ালু হবে এইটা তুমি তাকে শিখাবে এখানে যে বলা হয়েছে এটা শুদ্ধ ভক্ত দিকে আমরা শুদ্ধ ভক্ত এটা ঠিক আছে ভক্তি হলে শুদ্ধ ভাবতে তাই না এই নয় কেনা শুনিয়ে আর আর সকালে শুনে এসে যায় কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ করি যে স্বরূপ লক্ষণ জানা এই জন্য তারপরে জোর দিলে গঠন হয়েছে ভক্তির উপরে জোর আর আমরা দিকে ভক্তির সম্বন্ধে দেখো পাঁচ গুলা চাই সব রকমের গুণ আছে কোথাও থেকে ভগবান নাম শুনলো আবার ভগবান নাম উচ্চারিত হয়ে গেল আজ আমি কত লোকের তার কি হয়ে গেল ওই প্রকাশ মহারাজের গত পথে উল্লেখ করা হয়েছে মাস পেটা ধরন্তরি লম্বা কিন্তু নৃসিংহ চতুর্দশীতে প্রবাস করেছে ওই প্রবাস করার ফলে তাদের সঙ্গে হয়ে গিয়ে শুধু ভক্তি মধ্যে প্রবেশ করে এই জন্য সৌষিকা ভক্তি অন্ততঃ যদি আসতে বিষয় হয়ে যায় হাসি যা করে আর তুমি লাস্ট দয়া হতে কি হবে বিজয়ী হব নম্র হব এই জন্য বলছেন এই যে হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে যদি থাকে তাহলে ভাবো আর ভক্তির সঙ্গে যদি না হবে তাহলে আর সিদ্ধ হবে না ভক্তির জন্য উপর তার হবে
Thank you.
এখানে সকলই এসেছে যে ঘুমাচ্ছে ভালো করে বুঝতে পারছে না, ওদের কি হবে, কি হবে, যারা প্রসাদ খাবার জানে এখানে অথচ বসে আছে ওদের কি হবে বলো, এদের সুপুষ্টি হবে আর নাকি সমান হবে, আর কারো এটাকে মনোযোগ সাধারে শুনছে কৃষ্ণের এই লীলা চরিত্র হরিকথা তাহাদের কি হবে, আর সেটার উপর যারা আছে তাদের সত্য সাক্ষী ভাব ত্যাগ করছে তাহলে তাদেরকে রাগান্তর ভক্তি হয়ে যায়, এটা তুমি ভক্তি এক আদমি মন মে আয়া মন পার্সন and went home peacefully. He went so many things. And who does know that it is health? So you should go home. But there may be money in this. Someone who says, I'm going to get to it, but I'm going to get to it, but I'm going to get to it. Not so sit down. So how can I eat? How about polycorn? It's a coffee, polycorn, who says it will be never jar. তাহলে কিন্তু ফল হবে, আর যদি পরিকল্পে যদি না হলো ইট ইজ নট ডান, তাহলে এই লাগেজ ভাবছি ইন লেস দ্যান থাউজেন্ড ইয়ার্স, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউ নো দ্যাট অ্যাট দি টাইম অফ শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ ওর শিক্ষা হচ্ছে থাউজেন্ড অফ পার্সন চোখ সন্ধ্যা ছিলেন ব্রহ্মচারী সৌমেন and then I drew all of it. Oh, high class of school. Huh? So, what color? Guru school. Oh, hospital. So, where they are now? Where they are? So, this is not that thing. Came to Sahasari. Not so, this is another. Jodi, what is song is, have a copy, and also, what is song is, take it. সেইগুলি করে না তার তারা উঠতে হাত ধরে চুল ধরে যেরকম তোমরা একজন করো যদি দশম পশ্চম মধ্যে ওই স্কুল কলেজের মধ্যে লেগে যাও আর ওদিকে বেশি এনার্জি দাও আর সাধন ভজন যদি না করো আর তোমার ওই ভক্তি সুরক্ষিতা প্রবৃত্তি যদি না আসে ওইটা না বাড়ে তাহলে এইটা কি হবে জীবনটা সকালে উঠে সহযোগ করছে সেবা করছে
সঙ্গ ছেড়েছিলেন না রঘুনাথ দাস গোস্বামী সঙ্গ ছেড়েছিলেন না
এটা ভক্তি করবে ঠাকুর ছিল প্রভুপাদ। বিশেষ করে আমাদের সর্বাঙ্গী আচার ছিল ওই সব আচার বিচার নিয়ে শুদ্ধভাবে লক্ষ্য রেখে
সংসার বিনষ্ট, এটা বুঝলি যে সংসার